Fanatici a fanatičky, dve posledné fantasy kola v tejto sezóne sú pred nami. My sa na ne veľmi tešíme a samozrejme vrátane nich si dnes zhodnotíme aj to, ako prebiehalo to 36. kolo Premier League a hlavne teda tej fantasy časti. Veď už to poznáte a koho ešte poznáte je aj môj veľmi dobrý kolega a kamarát Adam. Adam, čau.
Čaute všetci, čau Koby.
Môžem ťa označovať za môjho veľmi dobrého kamaráta?
Môžeš. A čo bolo to druhé? Je kolega.
Hej, ja tak, lebo za kolegu ťa môžem označiť. Však my sme sa vlastne spoznali, takže my sme najprv boli kolegovia, až potom sme boli kamaráti. Hej. Ja som to kedysi samozrejme spomínal, ale teda verím, že to kamarátske cítiš aj ty viac ako to kolegovské. A nemusíš odpovedať, samozrejme.
A teraz sme stále kamaráti a zase tak povediac kolegovia.
Áno. A vďaka to, dokým tento podcast bude existovať, tak si môžeme hovoriť kolegovia, dokedy chceme. Samozrejme. Aj keď teda, podľa toho, ako z rôzne časti tej fantasy sezóny zvládame, jeden alebo druhý, by sme z času na čas jeden z nás nemali byť. A teraz som tým človekom ja, teda. A potom, ako sa pozeráme na to posledné kolo, no a dostaneme sa k tomu takému akože veľkému zhodnoteniu. Môžeme sa porozprávať aj o tom, čo sa reálne dialo na ihrisku, aj keď mne teda v tomto smere do reči veľmi nie je po tomto týždni, alebo teda po tom poslednom predĺženom víkende futbalovom. No a môžeme ale začať tým, že ako sa nám darilo v tom minulom kole, v ktorom teda rovno poviem, že ty si na tom bol tak dobre oproti mne, že nielen, že si ponaskakoval veľa v našej tabulke, ale v prvom rade si preskočil mňa. Ako no. To robíš? Čo je tvoje tajomstvo?
Tak akože nie, že by som sa nerád ja pochválil, ale najmä mi to kolo spravilo samozrejme to, že som dal kapitánsku pásku Haalandovi. A tým pádom oproti všetkým, čo tak nespravili vrátane teba, som bol vo veľkej výhode, takže tento raz no, podľa mňa prekvapil Haaland všetkých aj seba a potešil nás, ktorí sme mu verili aj napriek tomu, že tie posledné kola neboli úplne nejaké prelomové a brutálne, takže toto je hlavný dôvod môjho úspechu, toto kolo. Ale sú aj ďalšie, napríklad Nicholas Jackson, ktorého som ti radil, za ktorého si ma kritizoval, že som ti ho poradil, tak teraz mi môžeš podľa mňa poďakovať, že to úplne zle nebolo.
No to ti teda nebudem ďakovať, lebo minulé kolo si dobre bodoval na troch hráčoch, ktorých som ti ja poradil. Takže jeden Jackson na jedno kolo ešte nie je dôvod, aby som ťa nejak oslavoval, hej?
No dobre. Ale myslím si, že je dobrou možnosťou aj do tých zvyšných. Takže uvidíme, že či to bolo aj z dlhodobejšieho hľadiska dobrá rada. Ale hej, tak ešte Jackson. A v zásade mi celý tým okrem Garnacha mi aspoň nejaké body naviac získal. Jediný ten mal iba dva za odohratý celý zápas. Čiže pekné kolo, som spokojný, mohli by byť častejšie. Dokonca mi ani nevadil ten jeden gól kola Palmera. Hoci ma trošku som klesol, ale nie tak, ako by sa mohlo zdať iné výky.
No ja si takéto kola už neprajem, teda, akože samozrejme za normálne okolnosti 84 bodov nie je úplný prepadák, ale naozaj, že priemer v tomto kole bol 71 bodov, čo ovplyvnilo aj to, že mnohí ľudia na rozdiel odo mňa spravili presne to, že dali kapitánsku Haalandovi a to im spôsobilo okamžite samozrejme 42 bodov, pričom ten Isaac, no ja som si hovoril, že keď ten Isaac dal gól, že ako nemusel som sa rozhodnúť až tak zle a potom keď som videl tie 4 Haalandové, tak už som si buchal hlavu. Samozrejme, že nie oveľa horšie by bolo dať ju Jacksonovi, ale tak to, taká myšlienka mi ani nepreblesla hlavou, sa priznám. Ale teda, no, bolo to náročné sa pozerať na to, ako mne tam síce naskakujú nejaké tie body, ale v zásade nič. Ja by som si takéto kolo nerád zopakoval aj preto, lebo vlastne traja obrancovia, ktorých ja som dal do základu, tak každý z nich nahral krásnu nulu. Mm. Bolo to teda aj zranením Šera, čiže vlastne mne tam dvaja nulový Pedro Poro a Dalot ostali a plus sa ešte k ním pridal, no nakoniec aspoň ten 5-bodový Brent Waite. Za ktorého som rád, ktorý dúfam, že prestúpi do United, aby tam mohol mať nuly. Asi nemyslím tým nuly na konte inkasovaných gólov, samozrejme. Hej, ale že aspoň trochu ma potiahla tá záloha, lebo tá síce nebola akože taká dobrá ako útok, v útoku mám všetkých dvojciferných, ale v tej zálohe akože 7 bodov Son, 8 bodov Palmer, 5 bodov Foden, 5 bodov Johnson. Mohlo to byť horšie. Druhý dôvod ale, prečo ja si nechcem už zopakovať takéto kolo, lebo ja som mal teda v svojej celej zostave vrátane lavičky dvoch hráčov Manchester United, tých troch. A tí moji dokopy nazbierali 0 bodov, lebo Bruno Fernandes ani nenastúpil. Tí tvoji traja nazbierali dokopy 2. Alebo Garnacho aspoň odohral zápas.
Hej, ale tak tých zvyšných dvoch som nehal pekne na lavičke. Hej. Uvidíme, čo toto kolo, lebo bench boost už samozrejme aktivovaný. A takže dúfam, že Manchester United nedopadne podobne ako v poslednom zápase. No to som len zíral.
Hej, no a ja teda mám ešte jeden dôvod na bolo hlava, tým prejdeme asi aj k tomu 37. kolu, a síce, že ja som kvôli Fabianovi Schärovi opustil myšlienku Anthonyho Gordona v zálohe, pretože mám ešte Isaka a Dubravku. No a teda do obrany som si dal Schära a k nemu ešte aj Fan Hekeho z Brightonu, o ktorom sme sa rozprávali dva podcasty dozadu. No a mám ešte aj Bruna Fernandeša. A problém je ten, že ja som si síce nechal dva prestupy a za cenu Anthonyho Gordona som to takto poskladal, ale Fabian Schär a Fan Heke takmer so 100% pravdepodobnosťou nenastúpia ani jeden v nasledujúcom kole. To znamená, že tam mi vypadávajú dvaja hráči, ktorí majú double game week, a Bruno Fernandes je otázny. Hej. A do tých najbližších kôl, akože síce Bruno Fernandes a Erik ten Hag veľmi radi robia to, že ho úplne žmýkajú až do posledných fyzických síl, na druhej strane ono si to hneď v tom nasledujúcom double game weeku môže úplne kľudne vybrať svoju daň. A teraz môj problém je ten, že ja vlastne potrebujem ideálne vymeniť dvoch obrancov a jedného záložníka presne kvôli tomu, že ja tam chcem ten bench boost. Čo nemusí byť akože za minus 4 do double game weeku s bench boostom nemusí byť úplne zlé, ale teraz otázka je, že na koho to prehodiť. A to je otázka už na teba.
No, presne tak. Podobne to mám s Brunom. Tiež ho mám v týme a rozmýšľam, čo s ním. Dúfam, že bude hrať. To by bolo ideálne pre mňa, že nehať si ho. Hoci tá forma je kadejaká, tak si myslím, že on tam dokáže v tých najbližších troch zápasov, ktoré ešte United majú, niečo nabodovať. Píšu tam, že je to iba nejaké narazené, tak ja verím, že by to nemuselo byť nič vážne. Neviem, či máš nejaké bližšie info, že čo sa týka toho, že kedy by mohol byť späť.
Nie, mám bližšie info, akurát akože čítal som ešte pred zápasom s Crystal Palace, že je to narazené, ale že tréner tvrdil, že budú robiť všetko preto, aby nastúpil, alebo že je veľká pravdepodobnosť, že bude aspoň trochu schopný nastúpiť do toho zápasu s Crystal Palace, čo síce sa nestalo, ale trochu mi to aj nahovára, že by nemusel byť úplne akože mimo hry do toho najbližšieho kola. Ja sa skôr obávam toho, že nemusí to odohrať celé, hej, že môžu tam byť naozaj že zápasy, do ktorých nenastúpia, alebo ich neodohrá celé. A ešte navyše do toho vstupuje aj to, že ten United je strašne tragický teraz.
Mm. A ani tie zápasy tragické nie sú úplne najľahšie. No.
No a majú tam Arsenal a Newcastle. Ono je to síce obidve doma, ale akože ak budú hrať tak, ako hrali proti Crystal Palace, no tak potom je úplne jedno, že či sú doma, vonku, alebo na roli, alebo hocičo. To je, že no, ja mám z toho obavu a normálne rozmýšľam aj napriek tomu, že verím, že Fernandes odohrá nejaké minuty v tom double game weeku. Rozmýšľam nad tým, že či by som ho pre istotu radšej nemal za niekoho 100% vymeniť.
Hej, ja si počkám čo najbližšie do deadline a tiež sa rozhodnem a budem mať nejaký plán ako keby za ňo pripravený. A taktiež mám pošetrené dva free transfery, ibaže, a to mi zatiaľ vyšlo, aj v tom poslednom kole som sa snažil predlžiť zdvojený Arsenal v obrane čo najbližšie k tomuto double game weeku. Ale teraz už asi prišiel, hoci stále sa bojím, lebo Arsenal má suverene najlepšiu obranu v lige, ale už majú iba dva zápasy, z toho jeden je spomínaný zápas vonku na United, kde bude si myslím ťažké udržať čisté konto, aj keď no, uvidíme. A preto by som opäť aj za nich dvoch hľadal nejaké náhrady s dvoma zápasmi ešte, aby som v tom prípade by mi celý tým všetkých 15 hráčov s bench boostom odohralo dva zápasy v tom najbližšom kole. Potom na to posledné kolo by som opäť mohol switchnúť, že by som zobral znovu Whitea, prípadne Gabriela, podľa toho, ako by to vychádzalo. Ale preto by mi nepasovalo veľmi, keby sa zranil aj Bruno, lebo taktiež by som tým pádom, alebo ostal zranený Bruno, lebo tým pádom by som taktiež musel ísť do asi minus 4, alebo by som si skúsil nehať aspoň jedného obrancu Arsenalu, čo tiež nemusí byť úplná blbosť, napriek tomu, že iba jeden zápas, takže tiež mám také celkom dilemy, ale zatiaľ to vyzerá tak, že počkám čo najbližšie do deadline-u, ak bude vyzerať Bruno zdravý, tak asi vymením tých dvoch obrancov Arsenalu za, povedzme, pozerám sa napríklad na Dena Berna z Newcastle, alebo už minule spomínaného Kukureju z Chelsea, ktorý vyzerá, že je najpravdepodobnejšie, že odohrá najviac minút z celej tej obrany. Prípadne aj ten Braithwaite, akože aj tebe teraz nabodoval.
Hej, no, tak tam vstupuje do toho ešte to, že ktorý, že ako sa menia ceny, lebo napríklad v mojom prípade je problém ten, že ja napríklad potrebujem vymeniť toho Shera, a ideálne by mi bolo, že keď by som chcel získať Gordona, tak sa musím že čo najskôr rozhodnúť, že toho Bruna vymeniť, pretože toho, takže tam potrebujem switchovať Newcastle, alebo s tým potrebujem čakať do poslednej chvíle, že či nechcem toho Berna miesto toho Gordona a tak ďalej. Tak, ale to je samozrejme, ešte je to bohužiaľ nezávislé od toho, že či Bruno bude hrať alebo nie. Takže tiež s tým tak, že mám problém. Jediné, čo viem teraz spraviť, je ako vymeniť toho Fanhekeho. A čo je zase ale problematické, lebo keby som ho chcel napríklad na istotu vymeniť za Guardiola, tak tam ešte vystupuje aj ten rozdiel v budžete, ktorý je medzi nimi. No a ceny sa posúvajú skôr nadol v najbližších 24 hodinách. My to nahrávame v stredu na obed. A takže hore idú ceny len Haalandovi, ktorého už väčšina z nás má, a Šalobahovi, ktorý je 4,3 milióna, takže tam to nie je až taký problém. Ale ináč idú ceny skôr dolu, hej, Zinchenko, Coufal, Estupiňan, Cimika, Salah, Solanke dokonca ide klesnúť na cene. A no a až v tých ďalších dňoch pôjdu hore ceny hráčov ako Pedro Poro, Palmer mimochodom, Foden a podobný, Petrovič. Čiže, a Volker mimochodom, o dva dní by mal, mu, alebo do dvoch dní by mu mala stúpnúť suma. A, ale akože ja to tam vidím tak, že ten Guardiol je v tejto chvíli za mňa do obrany must have, lebo naozaj, že verím Pepovi v tom, že teraz potrebuje nerobiť ruletu a potrebuje hrať hráčov, ktorí mu odovzdávajú dobré výkony. A Guardiol nielen na ihrisku, ale aj vo fantazii podáva posledné 4 kola naozaj výborný výkon, lebo za posledné 4 kola, ak to dobre počítam, tak tam má 39 bodov, čo je naozaj veľmi dobré, hej, že naozaj, že forma na úrovni, ak sa nemýlim, 9,8, čo z tej najkupovanejšej desiatky momentálne hráčov pred najbližším kolom nemá nikto takú bodovú formu. Že Haaland má 9-0, hej. Jackson 8-0, Gordon 8-5, ale Guardiol 9-8. A, takže to je ako dosť dobré. No a takže on je u mňa, že to je prestup, ktorý určite spravím. Teraz otázka je, že čo s tými ďalšími dvoma? Hej, obranca a možno záložník teda.
Hej, akože Guardiola ti schvaľujem, ja už ho mám, myslím, že dve kola. A
lebo som ti ho dobre poradil.
No vidíš, tá, oba nabodoval, čiže určite. Tam zároveň, ale no City bude teraz momentálne veľmi zaujímavý tým, že majú stále tri zápasy a mám ich momentálne strojený, že Guardiol, Foden a Haaland, ale jeden z najodporúčanejších hráčov do tých zvyšných kol je Kevin De Bruyne, čiže ja ho tým pádom nebudem vedieť doniesť a trošku sa možno aj obávam toho, že ako mu pôjde. Čiže tam treba aj takéto veci zvažovať, že ako tú trojicu Manchester City si čo najideálnejšie poskladať.
No dobre, ale tak akože De Bruyneho aj tak prinesieš len za predpokladu, že sa rozhodneš, že dáš preč toho Bruna a to si ešte nie istý.
No, presne. A zároveň neviem, koho by som obetoval, že či aj Fodena, alebo no Guardiola tiež nechcem, hoci asi má najmenší strop, ak by som to oproti Haalandovi a Fodenovi riešil, lebo aj tie dva zápasy v Double Game Weeku sú oba vonku, a čiže aj to tam nejak zaváži. Takže je to také, že asi túto trojicu Manchester City si nehám a budem dúfať, že De Bruyne nebude nejaký extra produktívny, hoci vieme,
no
že...
Pozor na to s tým Guardiolom, lebo hovorí, že tam nie je ten strop, ale akože hrajú síce síce dva zápasy vonku, ale jeden z nich je proti Fulhamu, ktorý úplne proti dobre braniacim tímom neoplýva nejakou super streleckou formou, treba povedať. Hej, čiže tam je veľká šanca akože minimálne ako čistého konta a možno aj nejakých akože bonusových bodov pre krídelných obrancov, čo teda Guardiol dosť často hrá v tom Pepovom systéme. No a potom je tam to, ten Tottenham, ale naň sa akože ťažko, tam sa ťažko nad tým rozmýšľa. Aj keď ak máš dvoch hráčov Tottenhamu, ak sa teraz na teba pozerám a je medzi nimi Son a potom no, aj ten nešťastný Romero, tak akože aj v prípade, že Tottenham dá nejaký gól, tak vieš z toho profitovať, ak zase nebudú nejaký proste obskúrny Kuluševský či čo dávať góly.
Mm-hmm.
Takže čisto teoreticky to nemusí byť problém s tým Guardiolom, že ja som v situácii, v ktorej, akože áno, teraz si mi dal chrobáka do hlavy, že by som sa mohol rozhodnúť, že či nechcem toho De Bruyneho radšej ako Guardiola, a v tom prípade by som mal zároveň vyriešenú dilemu s Gordonom. A len zároveň rozmýšľam, že či De Bruyne je o toľko lepšia možnosť ako Gordon.
To je tiež otázka, no, lebo presne, že aj tie zápasy Newcastle ma lákajú a Newcastle ma láka aj v tom poslednom kole, kde majú Brentford, čo je tiež podľa mňa dobrý súper pre nich, takže si myslím, že aj z tohto hľadiska je dobré si ponechať hráčov Newcastle, ale no je to také kadejaké, akože až prekvapivo sa mi zdá, že tento vík je veľmi veľmi premenlivý, čo sa týka tej ideálnej zostavy, takže akože prvý základ je určite maximalizovať počet zápasov. To vyzerá, že sa mi podarí, že naozaj my pravdepodobne všetci odohrajú po dva, alebo minimálne na papieri, a potom je už len presne nejak na základe nejakej intuície, momentálnej formy a nejakých štatistík sa rozhodnú, že práve ktorých hráčov ešte dotiahnuť. No, akože sa... Keby som bol úplne objektívny, tak určite beriem aj toho Palmera, lebo si myslím, že on bude silný v tých najbližších troch zápasoch.
Ale ty sa tu na objektivitu a štatistiky až tak nehráš pri Palmerovi, takže...
Presne tak, presne tak. Ale zároveň mi to otvára možno nejaké iné možnosti, aj differentials aj z tej Chelsea. Mám tam toho Jacksona, mám Petroviča v bráne a ešte jeden slot tam mám, čiže aj to uvažujem, už som spomínal toho Kukureju, ale podľa mňa, a najmä ak Bruno Fernandes nebude zdravý, tak ja poškulujem aj po Maduekem, ktorý hráva veľa minút, čím ďalej tým sa mi viacej pozdáva, tlačí sa do tých zakončení a do nebezpečných situácií, čiže možno aj on môže byť ako keby pre mňa taký ešte posledný differential oproti Palmerovi. Lebo vyzerá, že aj tá Chelsea sa nejak rozbieha, no a je nebezpečné nemať ich.
No, šiel som povedať dve veci. Najprv poviem k tomuto poslednému, že Chelsea sa rozbieha. Zase pozor, že Chelsea nezvyká mať dlhé tie rozbehy v tejto sezóne.
To je pravda.
Ale jasné, akože minulý zápas skôr ukazuje, že by to mohlo dávať zmysel. A ja som presne toto šiel povedať, že keby som chcel niekomu ešte zamotať hlavu v zálohe, tak by som skúsil Nonyho Maduekeho a tiež Conora Gallaghera mimochodom, lebo pozrieme sa len na posledné 4 zápasy. Tak v posledných 4 kolách, tak kola, nie zápasy, v posledných 4 kolách viac bodov ako Madueke a Gallagher zo všetkých záložníkov nahrali len Gordon, Fernandes a Palmer. Hej?
Mm.
A Palmer nahral 42, Fernandes 47, Gordon 34, ale potom Madueke má 33 bodov za posledné... 4 game weeky za 2 góly, 2 asistencie a tlačí sa do toho dosť a myslím si, že Pochettino v ňom má teraz, že jedného z tých hráčov, ktorí akože vyzerajú na tom ihrisku viac ako pol zápasu, že majú aj záujem. A to isté platí o Gallagherovi, ktorý má len o jednu asistenciu menej. Ešte navyše spolu vyprodukovali 7 bonusových bodov za tie 4 zápasy, čo je celkom v pohode na to, akú sezónu má Chelsea. Čiže to môže byť ako zaujímavé. Ja rozmýšľam nad tým, že či stále, akože ak je niekto taký iracionálny ako ty, že doteraz nemá Palmera, ale zároveň iracionálnejší ako ty, že na ním aspoň rozmýšľa, tak ten Palmer nie je o toľko drahší, aby nebol stále lepšou možnosťou, lebo ako, je to najlepšie bodujúci záložník v celej fantázii. Hej?
No jasné.
A
50% ownership, čiže aj toto, ale práve, že možno pre tých, čo hľadajú nejaký posledný differential, aby to zariskovali a išli all-in do tých posledných dvoch kôl, tak si myslím, že v Chelsea sa nachádzajú menej vlastnení hráči, ktorí môžu byť veľmi produktívni do tých najbližších troch
zápasov. Hej, áno, áno. A rozmýšľam, že či by som ale ten differential hľadal zrovna v Chelsea v tomto prípade, hej, lebo naozaj, keď tam je ten Palmer, posledné 4 zápasy, opäť pozerám na tú tabulku, posledné 4 zápasy, Palmer má 10,5 bodu na zápas v priemere, a Madueke má 6,6, čo nie je zlé, ale keď si to porovnáš s tým Palmerom a že je medzi nimi rozdiel koľko, ani nie milión, tak je to také, hej, že potom by som možno hľadal ten differential. Možno v tom Garnačovi, lebo ja teda neverím dozadu veľmi United v tejto chvíli, hlavne po tom, čo predvedli na Crystal Palace. O tom sa aj nerozprávame možno. Ale akože smerom dopredu, že ak verím niekomu, že dá aspoň taký ten že symbolický gól, tak je to najskôr Garnačo. Hej? A ten je 5 miliónový, čo je mimochodom lacnejšie. Aj ako Madueke, aj ako Gallagher.
Aj ako Gordon.
Aj ako Gordon a vlastne no, ťažko hľadať, že často bodujúceho záložníka, ktorý je lacnejší ako Garnačo. Hej. A možno Adingra, ale to je také. No, nie.
Hej, no Garnačo mám, tak dúfam, že máš pravdu.
No a ja dúfam, akože aj kvôli United dúfam, že mám pravdu, aj keď teda ten záver sezóny, akože kombinácia toho, s kým hrajú v nasledujúcom gameweeku a toho, ako hrajú v posledných gameweekoch, je úplne super hrozivá. Hej, to je, že ja som nečakal pár kôl dozadu, že ja sa budem strachovať o to, že či si zahráme aspoň v konferenčnej lige.
Aj.
To je akože, robím si tú srandu z Chelsea, že pred ňu je také symbolické to 10. miesto a už sú pred nami. Mm. To je akože úplne trápne. A no dobre, nechcel som rozprávať.
Ešte taká podľa mňa celkom zaujímavosť, že v zásade sme tu prebrali už takmer všetkých hráčov z tímov, ktoré majú teraz Double Game Week, okrem Brightonu. A to je asi tiež, že to o niečom svedčí. Nemajú ten double game week úplne najľahší a zároveň presne, že človek tam veľmi ani nemá koho naozaj, že je to s týmto tímom túto sezónu biedne a akože aj sa pozerám na tých hráčov, ale nikto ma tam nezaujal na toľko, že by som nenašiel lepšiu možnosť v iných tímoch, ktoré majú double game week.
No v top 30-ke najkupovanejších hráčov pred týmto double game weekom je jeden jediný brightonský, 28. a je to Lewis Dunk.
Mm.
A keď si vyfiltrujeme teraz, že hráčov Brightonu a zoradíme ich podľa toho, že koľko bodov nahrali v tejto sezóne, tak Lewis Dunk je na 4. mieste ako stoper. Hej. Že pred ním sú akože Pascal Gross, ok, ten má taký akože stabilný, a už minule sme to rozoberali, že stabilný prísun bodov, hej, má ich 147, za ním druhý Joao Pedro má v tejto chvíli presne o 50 menej.
Mm.
To je akože, a ja som o ňom predsezónou rozprával, akože to bude čierny kôň, hej, fantazii.
To tak vyzeralo na začiatku trošku.
No, bol ale asi 4 kola, bol čiernym kôňom naozaj. No, potom Adingra 91 a Dunk. Dunk ako stoper má o 10 bodov menej ako mladá útočná hviezda Brightonu.
Mm. A to ten Gross je tiež akože 147 bodov nie je úplne zlých, ale keď sa pozrieme na tú sezónu, tak naposledy nabodoval v 28. kole, čiže aj jeho možno tie produktívne časy sa vyzerá, že stratili a naozaj tam nie je koho podľa mňa. OK, Danka možno do obrany si viem predstaviť za nejakých iných okolností, ale presne čo som hovoril, že myslím si, že ak to viete poskladať, tak z tých iných tímov sú tam oveľa zaujímavejšie.
Hej, akurát som si rozklikol Grossa a skúšal som to zrátať teraz a ak dobre počítam, tak z 36 kôl je presne 12, čiže presne tretina, kde mal nahratých viac ako 3 body vo fantasy. Je mi ľúto toho Brightonu proste, aj tak všeobecne, že mimo fantasy, že to je proste, ja ich mám hrozne rád, že ja to často hovorím, že to je môj asi druhý najobľúbenejší klub v Premier League. A je mi to ľúto, že naozaj túto sezónu majú takúto. Ale
a tak uvidíme tú ďalšiu, keď sa vrátia tie opory zo zranení. No akože no, palicu zatiaľ nad nimi nelámem. No,
no ja už nemáš akú palicu akože k ním veľmi zobrať, vieš. To ako, no. Ešte aj ten Deserby, z ktorého sme boli hotoví, keď prišiel, tak nevie čo s nimi. A už začínam byť aj taký, že ku koncu sezóny, že keď sa pozeráš na tú hru, ok, že to, ako máš zranených hráčov, ti vie spraviť niečo s výsledkami. Nepochybne. Ja som už ku konci sezóny ľubovoľnej som už trochu alergický na to, že ako veľmi sa môžeš vyhovárať pri tom, ako to vyzerá na ihrisku, na to, koľko máš zranených. Hej. Jasné, ak máš úzky káder typu Brighton, Sheffield a tak ďalej, tak dvaja, traja kľúčoví hráči ti proste chýbajú do toho, aby si mohol mať nejaký typ kombinácie. Hej. Ale, a ja teraz opäť strieľam do svojho. Hej, že United, pre United to platí, pre Brighton to platí, platilo to podľa mňa, no pre Newcastle to až tak neplatilo celú sezónu, ale niektoré zápasy áno, že ok, máš veľa zranených, nemáš svoje hviezdy, ktoré vedia strieľať góly, vedia brániť lepšie ako Lindelof a tak ďalej, ale keď sa vo fucking 36. kole nedá pozerať na to, aké školácké chyby robíš, tak možno je problém to, ako si ich vytrenoval. Alebo ako ich trénuješ. Hej, a to je, že ja teraz akože nechcem znieť ako Jamie Carragher, to je posledná vec, ktorú by som chcel v živote dosiahnuť. Ale akože to už, že v 36. kole už vidíš, komu na tom ihrisku sa reálne chce, kto vie, čo má robiť a zároveň, že kto ešte cíti, že tam nejaký systém sa dá nasledovať a rozmýšľa nad ním. Hej. A v United, čo ja viem. Akože pre mňa vypovedajúco štatistikou, mám ju spred dvoch týždňov, neviem, že či sa zmenila odvtedy, ale veľmi pochybujem. Rasmus Højlund, vieš, od koho dostal najviac nahrávok v tejto sezóne?
Netuším.
Od Andreho Onanu.
A som, hej, myslel som si, hej.
To je, no, že tak. Jesus. Ako, no. No dobre, ja som už som trikrát povedal, že sa nechcem rozčulovať nad tým, že? No,
ale takže tak aspoň ťa uteším, že na Jamieho Carraghera by si o dve oktávy vyššie musel ešte ona posadiť hlas, takže neznieš tak.
Ešte by som musel rozprávať proste dialektom môjho domovského jazyka, ktorému nikto nerozumie. Pozdravujem všetkých, čo nás počúvajú a sú z Liverpoolu. Asi, takých asi veľa nemáme, hej. Ale hej, bol som v Liverpoole, ja som to tu možno hovoril, bol som v Liverpoole na party, keď sme tam minulú sezónu boli s brachom pozrieť na Liverpool Leeds, bol som v Liverpoole na niekoľkých party a na jednej sa mi stalo, že proste prišla ku mne žena a 5 minút mi niečo hovorila do ucha, počúvaj ma, ja si myslím, že som dobrý celkom v angličtine, ja akože aj v práci používam angličtinu, že myslím si, že ako rozumieť rozhodne rozumiem. Ja ti neviem povedať ani tému, o ktorej mi rozprávala. Normálne, že ja som sa ako priblblý tváril, že akože jej rozumiem, lebo evidentne sa ma nič nepýtala, hej. Ale, že či sa ma pýtala na, ako, že kam má ísť, alebo mi rozprávala o tom, že čo má rada, alebo mi hovorila o práci. Vôbec, no nič proste, hej. Akože ja viem, že britská angličtina je sama o sebe pre akože takého toho, že English second language človeka náročná, ale keď budete chcieť vidieť jazykový zážitok v angličtine, choďte do Liverpoolu, v pohode. No. Teraz všetci, no, čo boli v Birminghame, si určite hovoria, a to si nič nezažil. Ale naozaj zážitok. Ale zážitok, nevertheless, akože treba tam ísť. No dobre, ale to sme sa už odklonili, to o party v Liverpoole budem hovoriť niekedy inokedy. Keď budeme mať, ja neviem, niekde, že na toldo platenú sekciu, aby som to som sa necítil, že to hovorím celomu svetu.
Ale možno nás počúval David Hansko a teraz zvažuje iné možnosti.
Nepochybujem o tom, že David Hansko, ak niečo robí so svojím voľným časom teraz pred prestupovým obdobím, tak je to, že počúva náš podcast. Ak áno, David, čau, pozdravujeme ťa a veľmi radi ťa stretneme v našom podcaste niekedy. A aj keď od budúcej sezóny dúfam, že budeš mať zakázané hrať fantasy. A myslíš, že Davida Hanska by si mohol stiahnuť Arne Slot? A vôbec, tak my sme sa o tomto ešte ani nerozprávali. Čo hovoríš na ten prestup Arneho Slota?
No, akože zaujímavé podľa mňa a myslím si, že je dobré pre Liverpool, že to majú vyriešené takto skoro, že nový tréner absolvuje celú prípravu, už teraz sa na to môže nejak chystať, nejaké plány si s nimi robiť. Uvidím, že čo sa stane s tou zostavou. Tam je podľa mňa stále otvorená otázka Salaha a aj niekoľkých ďalších hráčov. A takže to bude zaujímavé sledovať. Myslím si, že ten David Hansko je dosť reálna možnosť. Niektoré periodika som videl, že to už považovali aj za priamo oficiálnu vec. Takže dohodnutú, takže to som tiež zvedavý. Čo podľa mňa bude zaujímavé, že čo potom ďalej s napríklad s Andym Robertsonom a podobne. Takže no som zvedavý na Liverpool budúci rok.
Hej, teraz ako si povedal, že vlastne že je dobré, že to majú tak skoro vyriešené, tak som si spomenul na to, ako som v minulom podcaste sa sťažoval na to, že aj ja by som chcel to mať vyriešené vo svojom klube, takže sme sa o tom rozprávali. Ale dobre, hej, no uvidíme. Ja som čítal aj teda, že Arne Slot, že by mohol doniesť za sebou Hertruidu, čo je zaujímavý hráčik podľa mňa, a rozmýšľal sa aj o ďalších, no ale tak uvidíme. No tak v Liverpoole to vyzerá, že tiež ako to nebude, že maličká výmena, ale že tam možno bude ako jemná prestavba, lebo že Darwin Nunes má nejaké akože asymetrické vzťahy s fanúšikovskou základňou, by som povedal. A už viacerí z vás asi čítali, že si teda povymazával všetky fotky zo svojho Instagramu, ktoré boli v liverpoolských farbách. A tak neviem, že či je to len také akože chvíľkové, že nahnevali ma fanúšikovia, ako sa ku mne správajú, tak proste teraz niekto tam nevidia, alebo je to také, že pýtam si prestup preč. A rozhodne vraj na to reaguje Barcelona, čo je pre mňa také zaujímavé, prekvapivé. No ale uvidíme, samozrejme, špekulovať. Budeme mať celé leto na to, aby sme špekulovali vlastne o prestupoch.
No jasné, ale posledné ešte môžu byť dokonca viacerí Slováci v Premier League budúcu sezónu, pretože som zachytil nejaké šumy o Milanovi Škriniarovi a potenciálnom prestupe do Chelsea, takže to by bolo tiež zaujímavé.
Á, každý rok.
Presne tak.
Každý rok o tomto rozprávame. Ale hej, je pravda, že údajne v Paris Saint-Germain je nejaká nespokojnosť so spoluprácou so Škriniarom. Ja teda nebudem sa tváriť ako odborník na francúzsku ligu, lebo som videl presne nula zápasov francúzskej ligy v tejto sezóne. Takže neviem, ale ako určite si viem predstaviť, že Milan Škriniar je kus kvalitnejší stoper ako 3/4 stoperov, čo má Chelsea. Takže uvidíme, no. Uvidíme.
A ten kvalitnejší odchádza, teda, ak si myslel Thiago Silva, takže no, bude to tam zaujímavé.
Hej, asi som myslel Thiago Silva. A tak myslíš, že Škriniar teraz chodí do klubov, z ktorých odchádza Thiago Silva? Že to má tak ako vymyslené?
No, podľa mňa na tejto teórii bude niečo. Niečo zaujímavé. Ale tak je to zložitá situácia. Chelsea asi jedna z mála destinácií, kde by mohol ísť, vzhľadom na to, že nehráva momentálne v základe v Paríži a berie veľké peniaze, čiže nie každý klub si ho môže dovoliť. Takže v tomto v Chelsea nemali nikdy problém preplácať svojich hráčov.
Hej, a nielen v Chelsea. Hej, no. No dobre, poďme sa pozrieť na to, že čo sa teda bude diať v tom najbližšom kole. 37. kolo je posledné kolo, v ktorom si môžete viacero zápasov pozrieť v kľude samostatne, lebo samozrejme to 38. kolo je vždy naplánované tak, že bez ohľadu na to, že o čom je už rozhodnuté, tak v tú nedeľu 19. maja sa bude hrať všetkých 10 zápasov naraz o 17. ak sa samozrejme nič nestane, takže tam už buď si vyberiete jeden zápas, alebo pôjdete nejakým konferenčným prenosom. Ale takú predprípravu si môžete dať napríklad v sobotu 11. mája, tam máme 2, 4, 6, 8 zápasov, z toho 6 je o 4, lebo prečo nie. A vyradili z toho tak zaujímavé zápasy ako Nottingham Chelsea, tá je až večer. Ale budeme tam mať samozrejme tie zápasy, ktoré nás najviac zaujímajú, a to je Manchester City Fulham z hľadiska boja o titul. A potom tam bude zaujímavý zápas možno teda medzi Evertonom a Sheffieldom kvôli Evertonu, a potom neskôr aj ten Nottingham Forest Chelsea, lebo tam stále ešte je bitka o tie zastupové priečky, a to platí pre Luton West Ham. Potom v nedeľu uvidíme zápas opäť zaujímavý kvôli boju o titul, o ktorý sa pobije Manchester United s Arsenalom. Alebo Manchester United sa možno pobije o titul pre Manchester City, neviem. A myslím si, že takto pred koncom sezóny máte najlepší Manchester United ako super, aký ste mohli mať v tejto sezóne, takže nech sa ti páči. A v pondelok Liverpool Aston Villa, to je zápas, ktorý už Môže rozhodovať v prípade Aston Villa o dôležitých veciach, ale v prvom rade by som povedal, že ak sa nič nestane, tak to môže byť hlavne veľmi pekný zápas pre nezávislého fanúšika. A potom v útorok budeme mať Tottenham Man City, opäť veľmi dôležité aj kvôli Liga majstrov, alebo teda Európskym pohárom, aj kvôli titulu. A potom v stredu Brighton, Chelsea a Manchester United, Newcastle, čo za normálnych okolností by boli, že 4 veľmi kvalitné týmy, ktoré sa stretnú v dvoch zápasoch, ale uvidíme, kto z nich vtedy bude mať akú formu. To vlastne ani pri jednom z tých 4 tímov nedokážem teraz odhadnúť. Ale zaujímavé to byť môže. No tak ja neviem. Dajme bokom Arsenal a dajme bokom United, na ktoré... Aj vlastne ja sa neteším ani na zápasy United. Na ktoré zápasy sa ty tešíš najviac?
No, akože tie posledné 4 stále mám nejakú nádej, že už ku koncu sezóny to tam bude nejaký kvalitný futbal. Čiže na tie sa teším dosť. Som zvedavý na ten Fulham Manchester City. A dúfam, že aj Fulham by ich mohol trošku potrápiť. Takže to si určite pozriem tiež. Aston Villa Liverpool, to si už spomínal, že to môže byť veľmi dobrý. Ale tak samozrejme, že sa najviac teším na ten náš vzájomný. Ja neviem, dáme typovačku, ako je naša tradícia na vzájomné duely.
A typovačku na čo? Akože ty si myslíš, že ja si typnem víťazstvo United?
Tak neviem. Uvidíme. No tak daj, čo si myslíš, ako to dopadne?
1-3.
1-3, hej? No dobre. Tak ja dám 1-2. Až...
Lebo čo? Lebo ťa baví trpieť a dúfam, že to nebude iné, hej?
Hej, a myslím si, že to, že akože teraz síce vybuchol United, ale nemyslím si, že to bude úplne nejaká prechádzka rúžovým sadom. Takže
no tomu
vieme byť nervózni na United, no, čiže som zvedavý.
Vo mne hovorí asi to, že už len chcem kvôli United, aby už skončila tá sezóna. A začalo prestupové obdobie a...
A všetko bolo dobré v budúcu sezónu.
Aby som sa mohol zase trápiť kvôli úplne novým veciam v novej sezóne. To je... No.
Na tejto vysokej note to môžeme ukončiť.
Nie, podľa mňa to môžeme ukončiť. Podľa mňa ukončíme to pozitívne. Ak je niečo pozitívne v tejto sezóne, tak je to pohľad na tabulku Premier League Fanatics Cupu, ktorý je naozaj že fantastickou prehliadkou výborných manažerov a manažerok, a naozaj to bude podľa mňa napínavé aj na konci, lebo naozaj máme že veľmi kvalitné to čelo, aj keď teda treba povedať, že David Varga, náš líder aj z minulého kola, tým výkonom 91 bodov, ktorý mal v tomto poslednom kole, sa udržal teda hore a má 28 bodový náskok, čo na jednej strane vyzerá dobre, na druhej strane určite David je z toho trochu aj nervózny, lebo veď takýto výrazný náskok som mal ja pred tebou a potom stačilo jedno, dve kola na to, aby si ho výrazne otočil. Takže ešte to môže byť veľmi zaujímavé, aj keď pozerám do toho jeho tímu, tak je tam priestor na zlepšenia, hej? Lebo sú tam predsa len nejakí hráči z United, ktorí moc nenabodovali, je tam ten Van de Ven a sú tam hráči, ktorých ja napríklad zamýšľam mať a on ich nemá, hej? Napríklad ten Jackson už spomínaný, alebo niekto iný z Chelsea ako Palmer alebo Gusto, tak uvidíme, som na to veľmi zvedavý. Samozrejme nemám teraz prehľad o tom, že na čelo, že kto má ktoré čipy už odohraté a tak ďalej. Na druhom mieste Lukáš Vránek, ten teda bije na poplach, chcel by sa ešte dostať hore, potom tretí Adam Figura, len 8 bodov za ním, Marek Rentka ďalšie 2, potom Michal Kapusta, to je tá naša top 5, ďalšie 3 body, tak som na to extrémne zvedavý, bude to veľmi zaujímavé a samozrejme som zvedavý na to, že či ten legendárny tím, ktorý kedysi vyhral našu ligu, FC Iná Liga na 33. mieste, že či to ešte švihne vyššie. Alebo či náhodou outsider Bološov United FC, že či ho ešte náhodou nedobehne.
No bude to dramatické, momentálne 18 bodov rozdiel, čiže stále je o čo hrať.
Alebo ako ja, aby som ťa znervoznil, 18 bodov, alebo ako ja to nazvem, jeden Palmer.
Jaj, no dobre, čaute všetci.
Čaute.